Minulla on vieraanani Torsti Lehtinen, mainio kirjailija, keskustelija, joka puhuu rakkaudesta, intohimosta, vapaudesta ja sen kaipuusta. Ja sinua pidetään esteetikkona, Torsti, ja katuuskottavana. Mitä se katuuskottavuus on?
Kai se sitten tarkoittaa sitä, että puhuu jostakin sellaista, jonka on itse ihan lihoissaan ja luissaan kokenut, ettei puhu kirjoissaan mitään muilta opittua, vaan elämän opettamaa. Luulisin, että se on sen suuntainen ajatus.
Sinä tunnet stadilaisen elämän pohjamutia myöten ja olet elänyt hyvin jännittävää elämää. Minkälaisia kannuja valetaan tällä hetkellä Kallion kapakossa?
No, siellä on kyllä aika kakofoninen se ilmapiiri. Siellä jotkut on tai tietenkin aina tarrautuvat, kun eivät, sanon ihan nyt röyhkeästi, eivät uskalla kohdata toisiaan, niin sitten käydään läpi, mitä on urheilussa tapahtunut niin aikoina.
Mutta sitten sen, urheilu on siis pakomatka jostakin.
Se on erittäin näppärää. Voidaan loputtomiin olla joko jokerilaisia tai IFK-laisia tai jotain, ja unohtaa samalla, että loppujen me ollaan enemmänkin kuolevaisia kuin IFK-laisia tai jokerilaisia. Mutta kyllä sitten ehkä se, että noin mun kirjani on jonkinlainen käyntikortti siihen maailmaan, että sopii puhua muutakin, niin kyllä mulle tullaan esittämään aika henkilökohtaisia ja vaativiakin lauseita, joista mä oon iloinen. Siis mä eilen kävelin Siltasaaren mäkeä alas, niin tuli vastaan nainen, joka hidasti kohdalla, niin mä päätin sanoa hänelle jotain, ja se johti siihen, että minuutti sen jälkeen hän itki. Hän oli erittäin paha olla, ja mä oon tosi iloinen, jos voin olla yhden hetken sellainen, jonka noin vertauskuvallisesti, jonka olkapäätä vasten voi hetken itkeä. Sellaistakin sattuu. Et Kallion kapakat, ne on jotenkin elämän pienoismalli. Siellä on, ihminen on syntinen, saatana, kurja, mutta se on samalla jotenkin elämän syviin kerroksiin kurkottava, syvälle kurkottava. Ei korkealle, vaan syvälle kurkottava. Ne tapaamiset on hyvin väkeviä. Mä olen joskus kalliolaisten kapakoiden inspiroimana kirjoittanut tällaisenkin lauseen johonkin kirjaani, että ei Jeesus istunut juoppojen ja porttojen pöydässä sen takia, että hän olisi halunnut vain osoittaa armeliaisuutensa, vaan sen takia, että niissä istuminen on mukavampaa kuin fariseusten pöydissä istuminen. Se on todempaa.
Todempaa, kodikkaampaa. Meidät on tuonut yhteen tänään sinun viimeinen kirjasi, jonka nimi on Syntiset saarnat. Ja onkaan se nyt ihan hyvä, että vähän puhutaan siitäkin, minkälainen on syntinen saarna. Ja, Kallion kirkon, maineikkaan kirkon saarnatuoli ja Kallion kapakan saarnatuoli. Kummasta sinkoilee totuuden sanaa enemmän?
En mä pane niitä mihinkään järjestykseen edes määrällisesti. Molemmat on. Siinä on ihan niin kuin ruvettaisiin jotakin veksisalmen loistavia.
Kysymys oli huono kyllä.
Ihan niin kuin ruvettaisiin veksisalmen loistavia sanotuksia vertaamaan johonkin Mozartin musiikkiin. Tai ne on, molempia tarvitaan. Molempien ääni on ihan aito. Kallion kirkko on mun rippikirkko, niin isäni on siunattu siellä haudan lepoon. Ja se on lapsuudesta asti Kallion kirkko on massiivisella voimallaan hallinnut sitä puutalo-röttelöiden kaupungin osaa. Se on mulle sellainen maamerkki, että mä olen kuin Topeliuksen koivusta ja tähdestä, kun mä kävelen Siltasaaren mäkeä ylös kohti Kallion kirkkoa. Se on mulle kaiken kodikkuuden symboli. Mä tunnen suurta sympatiaa sitä rakennustakin kohtaan ja siellä sanottuja sanoja kohtaan. Mutta en missään tapauksessa haluaisi kaventaa elämääni sellaisesti, että mä istuisin vaan nuttura päässä siellä penkissä. Haluan olla myöskin ihan keskellä raadollista elämää. Molemmat on ihan omalla tavallaan totta.
Tiedätään, että Kallion kirkko on avautunut. Se on joka päivä aamusta iltaan.
Mä oon käynyt siellä istuskelemassa takapenkissä ja kaikki kiitos ja kunnia Teemu Laajasalolle, että hän toi tämmöisen uudistuksen tulta.
Ja siellä on rippituoli. Ja joka perjantai. Minä olen siellä perjantai-pappina tänäänkin 16 lähtien. Ensin luemme 16-17 vanhaa testamenttia ja 17-18 uutta testamenttia. Eli pyhiä kirjoituksia Kallion kirkossa joka perjantai. Ja sitten kello 18 pyhää sakramenttia. Ja sitten vielä päälle kahvit. Että tervetuloa lukemaan.
Aika hyvä resepti.
Niin.
Kallion kirkosta vielä täytyy todeta tällainen asia, että siellä on Hannes Autareen veistämä alttarireliefi. Ja Hannes Autareen kotitalo oli isäni kotitalosta melkein näköetäisyydellä. Että se on, jotenkin siinä on monia kerrostumia, jotka liittää sen mun elämääni hyvin vahvasti.
Taitaa olla tuttuja hahmojakin siinä reliefissä, ainakin siinä on Kallion henkilöitä.
Niin sanotaan. Tutuimpia hahmoja Kalliossa mulla oli Ilja Reepinin poika Juri Reepin, jota sanottiin Kallion varajeesukseksi. Hän käveli Kallion kulmilla, asui pelastusarmeijan yömajassa ja käveli Kallion kulmilla kädet kauhtanan hihoihin työnnettynä. Kesät, talvet samoissa Jeesus-sandaaleissa, jotka oli pelkillä nyörillä kiinnitetty jalkaan, jalat sinisenä talvella pakkasesta. Hän meni pääkumarassa ja mä arvelin, että hän rukoili kaiken aikaa kävellessään. Kun meidän Kallion kansakoulun poikaporukka pelasi jotain kolikkopeliä koulun seinustalla, niin kuin kapellimestarin sauvan iskusta me vaikenimme kuin Kallion varajeesus paineli ohitse. Hän oli jotenkin, hän äänessä oli jotenkin pyhää ja outoa. Erittäin karismaattinen hahmo.
Torsti Lehtinen, syntiset saarnat, kirjoituksia maan ja taivaan väliltä. Tässä sinun kirjasi kannessa on Klovni, jolla on, onko se Raamattu vai virsikirja kädessä. Ja heiluttelee siinä punaisessa nenässään ja Klovnin asussaan. Mistä tämmöinen nimi, syntiset saarnat?
No, ensinnäkin mä vahvasti samastun tähän Kristuksen tähden houkkien traditioon, jota äsken mainittu Juri Reepin, joka oli siis silloin en sitä tiennyt, mutta nyt tiedän, että hän oli maailmankuulun taiteilijan Ilja Reepinin poika. Ja hän oli Kristuksen tähden houkka. Hänessä oli jotakin pyhää ja samalla rujoa ja alastonta kurjuutta suorastaan. Ja ortodoksinen perinnehän kunnioittaa yhtenä pyhyyden kaikkein jaloimpana, arvokkaimpana, inhimillisimpänä ilmenemismuotona houkkuutta, ihmisiä, jotka ovat jollakin tavalla pikkuporvarillisten sovinnaissääntöjen tuolle puolen joutuneet Jumalan etsinnän ankarassa Jaakobin painissaan. Ja katolisessa perinteessä hän on joskus narrin viittoihin kirjoittu luku 11 sen vuoksi, että narri ei kuvittele olevansa täydellinen. Hän on vajaa. 12 on täydellisyyden luku, 11 on vajaavuuden luku. 13 on sen vuoksi niin pahaenteinen luku, että se kuvittelee voimansa täydellisyyttä panna vielä paremmaksi. Narri tunnustaa olevansa vajaa. Ja tämä on yksi syy. Kirjailijana mä koen koko aika olevani vajaa silläkin tavalla, että se ei ole pelkästään iskelmätähtien etuoikeus parahtaa, että sanat eivät riitä kertomaan. Se, mitä yritän sanoa, se jää aina jotenkin vajaaksi. Ei kerta kaikkiaan sanojen vankeuteen ei saa kaikkein olennaisinta itsestään millään pakatuksi, vaikka kuinka intohimoisesti yrittää. Sen takia mä kirjoitan myöhään aamuyöhön, jos jopa aamu viiteen, että puhun totta vain silloin, kun en jaksa enää valehdella. Mä tarkoitan sitä, että ne lauseet on jotenkin edustuksellisia, ikään kuin käyntikortteja. Katsokaa nyt rakkaat lukijat, kuinka tyylikkäästi Torsti kirjoittaa. Vasta aamuyöstä parahtaa de profundis, syvyyksistä huudan sen kokemukseni, mikä tällä hetkellä minussa palaa. Se on narrin rooli. Ja kaikki kuuluisa, loistavimmat humoristit tässä maailmassa, nehän on traagisia hahmoja. Chaplin ja Buster Keaton ja jopa Aku Ankka, eihän se onnistu missään, sen takia se on niin hauska ja lohduttava. Mutta sitten toinen syy on tämä, että mä en voi missään kalliolaisessa kahvilassa eikä kapakassa kovin pitkään istua ennen kuin mulle tarjotaan saarnamiehen roolia. Tullaan kysymään asioita, jotka johtavat jonkinnäköisiin. Kapakan pöytä ja saarnastuoli on mulle melkein sama asia.
Tuo oli yksi kaikkein kauneimpia kuvauksia pyhästä kauneudesta, mitä kerroit tuossa pitkän puheenvuorosi aikana. Puuttuuko maailmasta mitta ja riimi?
No kyllähän tämä mitta vähän ontuu ja on epäsointunen. Sanotaan nyt, että ei siinä ole edes kalevalaista alkusointua, eikä siinä ole päätä eikä häntä.
Niin.
Kyllä tämä jotenkin kovin rujo on tämä maailma, mutta tässä maailmassa tähän maailmaan me synnymme, tässä maailmassa me elämme ja tässä maailmassa me kuolemme, sanoo suuri luterilainen esikuvani Juhani Rekola, jonka mulla oli kunnia tuntea jopa henkilökohtaisesti.
Minäkin tunsin hänet hyvin ja kävin joskus Tukholmassa saarnaamassakin hänen kirkossaan.
Hän oli siis loistava teologi ja kristillisen esseistiikan kärkihahmo. Vieläkään minusta, nyt hänellä on tietynlainen renessanssi meneillään, mutta vieläkään häntä ei tunneta riittävän hyvin.
Ei varmasti riittää ammentamista. Mikä on sinun, Torsti Lehtinen, sinun elämäsi perusoivallus?
Niitä on aika monta. Yksi keskeinen tapahtuu joskus, no tämä kuulostaa nyt sitten kovin esteettiseltä ja komealta, mutta kerro,
se
on totta. Se on totta, nimittäin mä olin käynyt Jean-Paul Sartren ja Simone de Beauvoirin haudalla Pariisin, Montparnassin hautausmaalla. Siellä he makaavat tämä ikuinen avopari saman harmaan paaden alla. Ja siellä on myöskin Ionesco ja siellä on monia tällaisia rankkoja totuuden etsijöitä samalla hautausmaalla. Ehkä se oli sitten virittänyt minua tämän sanoman vastaanottamiseen. En minä mitään ääntä kuullut eikä minulla ole mitään verbaalista viestiä annettu, mutta minuun laskeutui erittäin väkevä sisäinen tieto siitä, että nyt on aika lopettaa oman moraalisen keskeneräisyyden murehtiminen ja märehtiminen ja ryhtyä palvelukseen juuri sellaisena kuin olen. Silloin mä päätin, että mä en ensisijaisesti yritä työntää näppejäni omaan sieluun ja korjata sitä jotenkin hurskaammaksi, vaan yritän edetä sitä tietä, että kaikki ne tehtävät, mitä mulle annetaan, olipa ne sitten kirjoitustöitä tai puhetehtäviä, joita mulla todella, niillähän, teillähän mä olen jatkuvasti, joka viikko, kerran, kaksi, kolmekin, käyn eri tahoilla puhumassa milloin mistäkin, ja sitten vielä nämä kallion kohtaamiset. Mä yritän tehdä ne työt niin hyvin kuin osaan. Multa ei muuta vaadita kuin, että mulla annetaan tiettyjä tehtäviä ja teen ne parhaani mukaan, jos sen ohessa sitten itse kasvaa jotenkin kohti kirkkaampaa todellisuutta, niin hyvä. Mutta en lähde siitä, että minun pitäisi ensin olla hyvä ihminen voidakseni tehdä jotain. Teen tällaisena raatona kaiken, mikä teen.
Torsti Lehtinen, jos olisit joskus oikein rohkealla tuulella ja rohkenisit upota muistelun vastavirtaan, niin mikä olisi sinun syvin tunnon vaivasi?
Oho. Onko meillä 8 tuntia aikaa?
Ei ole enää. Meillä on minuutti aikaa.
En mä viitti edes yrittää räämättä.
Voi olla, että tein liian vaatimattoman kysymyksen noin suurelle
miehelle. Se on vaan, että syntilistani on pitkä ja syntini ovat purppuran punaiset, mutta siitä huolimatta mä koen, että mä saan olla jollakin tavalla käyttää kieltäni ja ajatteluani ja intohimojani oikean asian palveluksessa.
Luovuuden vimma totuuden puolesta ja rakkauden.
Armeliaisuuden
armahtakaa toisianne.
Minä suorastaan turvaudun tähän, että millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Sen takia mä yritän olla armelias, jotta myöskin minulle armeliaisuus.
Vielä yksi kultainen lause Radio Dayn kuuntelijoille, Torsti Lehtinen.
Hyvää ja siunattua päivää kaikille.
Kiitos sinulle ja siunausta ja intoa ja rohkeutta voimaa elämääsi.
Kiitos.